Երկրորդ. Վերջապես ես ուշքի եկա և շտապեցի հեռանալ այդ վայրից, որտեղ ինչպես ինձ թված, այլևս ոչ մի անելիք չունեի։ Նախ գրպաններս լցրի ոսկով, ապա տոպրակի քուղերը ամուր կապեցի վզիս, իսկ տոպրակը թաքցրեցի ծոցումս։ Այգու միջով աննկատ անցնելով դուրս եկա ճանապար և քայլերս ուղղեցի քաղաք։ Մտքերի մեջ խորասուզված նոր էի հասել քաղաքային դարպասին, երբ իմ ետևից մեկը ձայն տվեց. «Էյ, երիտասարդ պարոն, լսեցեք ինձ»։ Ձայնողը մի պառավ կին էր։ «Պարոն», շարունակեց նա, «զգուշացեք, դուք կորցրել եք ձեր ստվերը»։
«Շնորհակալություն, մայրիկ»։
Նախազգուշացման համար ես մի ոսկի նետեցի նրան, և իսկույն անցա ծառերի ետևը։ Դարպասի առաջ ինձ կանգնեցրեց ոստիկանական պահակը։
«Պարոն, որտեղ եք մոռացել ձեր ստվերը»։
Նրանից անմիջապես հետո երկու կին բացականչեցին.
«Հիսուս Քրիստոս, խեղճ մարդը ստվեր չունի»։
Դա արդեն ինձ զայրացրեց, և ես դրանից հետո զգուշորեն խուսափում էի արևի տակ քայլելուց։ Բայց միշտ չէր, որ դա ինձ հաջողվում էր։ Օրինակ, ես պիտի Խաչաձև կտրեի անցնեի մի լայն փողոց, և ի դժբախտություն իմ օրվա այն պահն էր, երբ դպրոցականները տուն էին վերադառնում։ Մի անիցյալ երես առած կուզիկ լակոտ հիմա էլ նա աչքիս առաջ է, իսկույն նկատեց, որ ես տվեր չունեմ, և բարձրաձայն աղաղակելով իմ դեմ հանեց թաղի ողջ բարձրակիրթ փողոցային երիտասարդությանը, որը սկսեց ցեղ շպրտել ինձ վրա ու ծաղրուծանակել։
«Օրինավոր մարդիկ», ասացին նրանք, «արևի տակ դուրս գալիս չեն մոռանում իրենց ստվերը նույնպես վերցնել»։
Այդ նեղ վիճակից դուրս գալու նպատակով ես մի քանի բուռ ոսկի շաղ տվեցի նրանց վրա, իսկ ինքս նետվեցի բարի մարդկանց օգնությամբ վարձած կառքը և այդպես փրկվեցի խայտառակությունից։ Կառքում ինձ մենակ զգալով ես դառնորեն արտասվեցի։ Արդեն հասկացա, որ երկրի վրա որքան էլ արժեք ունենա ոսկին, և նույնիսկ ծառայությունից ու բարեհոգությունից ավելի թանկ գնահատվի, միևնույն է, մարդու համար ստվերից թանկ լինել չի կարող։ Դրանից առաջ ես իմ խիղճն էի վաճառել հանուն հարստության, իսկ այժմ սեփական ստվերից էի հրաժարվել այդ ազնիվ մետաղի համար։ Ինչով կվերջանա այդ բանը, ինչպիսի վախճան կարող է ունենալ նման մարդը։ Ես դեռ այդ խռովահույզ մտքերի մեջ էի, երբ կառքը կանգնեց իմ նախկին հյուրանոցի առաջ։ Միայն այն մտքից, որ ես նորից պիտի մտնեմ ձեղնահարկում գտնվող իմ աղքատիկ սենյակը, սարսափեցի։ Ես կարգադրեցի այնտեղի ցած իջեցնել իմ իրերը, արհամարանքով վերցրի իմ ողորմելի կապոցը, մի քանի ոսկի նետեցի ծառայիս և կառապանին հրամայեցի տանել քաղաքի ամենաառաջնակարգ հյուրանոցը։ Հյուրանոցը գտնվում էր քաղաքի հյուսիսային մասում, և այստեղ կարելի էր արևից չվախենալ։ Ես առատաձեռնորեն վարձատրեցի կառապանին և ազատ արձակեցի։ Հյուրանոցի տիրոջը կարգադրեցի ինձ հատկացնել շենքի առաջնամասի լավագույն համարը, և մտնելով սենյակ, իմ ետևից դուռը իսկույն փակեցի։ «Ինչ ես կարծում, սիրելի բարեկամ, ինչ է եղավ իմ առաջին անելիքը»։
«Օ, սիրելի Շամիսո, այժմ էլ կարմրում եմ քեզ այդ բանը խոստովանելու համար»։
Ես դուրս քաշեցի իմ ծոցում թաքցրած տոպրակը և մոլեգնությամբ, որը ուժգնորեն բորբոքվող խրդեհի նման այրում էր ներսս, այնտեղից դուրս թափեցի ոսկի, 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 շաղ տվեցի հատակին, քայլեցի դրա վրայով և արփեցած դրա փայլով ու զնգոցով բռով այնքան նոր թանկարժեք մետաղ թափեցի հատակին, մինչև որ ուժաս բառնկա դրա մեծ գույտի վրա։ Երանությամբ թաղվեցի դրա մեջ, թավալ տվեցի դրա վրա։ Այդպես անցավ ցերեկը, անցավ և երեկոն, ես դուռը չբացեցի։ Գիշերը այդպես ընկած մնացի այդ գույտի վրա, և այդտեղ էլ քնեցի։ Եվ ահա, երազում տեսա քեզ։ Ես կանգնած էի քո փոքրիկ սենյակի ապակեպատ դռան ետևում, և նայում էի քեզ, իսկ դու նստած էիր մի կմախքի և չորացած բույսերի խուրձի միջև դրված քո գրասեղանի առաջ։ Սեղանի վրա ընկած էին Հալլերի, Հումբոլդի և Լինեի դիմանկարները,
իսկ բազմոցիդ Գյոթեի մի հատորյակը և կախարդական մատանին։ «Ես երկար նայեցի քեզ, քո սենյակի յուրաքանչյուր առարկային, ապա նորից հայացքս դարձրի քո կողմը, բայց դու չէիր շարժվում, չէիր շնչում, դու մեռած էիր»։ «Ես արթնացա, թված դեռ շատ շուտ է, իմ ժամացույցը կանգնել էր, մարմինս ամբողջապես ջարդված էր, նաև սոված էի ու ծարավ, չէ որ նախորդ առավոտվանից ոչինչ չէի կերել»։ Զայրույթով ու զզվանքով մի կողմ հրեցի ինձ ձանձրացրած ոսկին, որը քիչ առաջ բերկրանքով էր լցրել իմ խենթ հոգին։ Այժմ այն ինձ զայրույթ էր պատճառում, և ես չգիտեի, թե ինչպես պիտի վարվեմ դրա հետ։ Հո չէր կարելի այն հատակին թափված թողնել։ Ես փորձեցի այն նորից տոպրակի մեջ լցնել։ Ոչ, դա չստացվեց։ Իմ սենյակը ոչ մի ծովահայաց լուսամուտ չուներ, և ես ստիպված էի մեծ տառապանքով ամբողջ ոսկին տեղափոխել հարևան սենյակի խորդանոցը և լցնել այնտեղ տեղադրված մեծ պահարանը, առօրյա ծախսերի համար միայն մի քանի բուր թողնելով հատակին թափված։ Աշխատանքս ավարտելուց հետո հոգնատանջ ընկա բազկաթոռին և սպասեցի լույսը բացվելուն։ Առաջին հարմար պահին կանչեցի ծառային և կարգադրեցի ուտելիքներ բերել և ինձ մոտ հրավիրել հյուրանոցատիրոջը։ Ես նրա հետ քննարկեցի ինձ համար մի հարմար տուն կառուցելու իմ մտահղացումը։ Հյուրանոցատերը խորհուրդ տվեց իմ հոգսերը հոգալու համար դիմել Ոման Բենդելի, որն իր անկեղծությամբ և խելացիությամբ իսկույն նվաճեց իմ համակրանքը։ Եվ նա էլ դարձավ հենց այն մարդը, որի նվիրվածությունը իմ ողջ դժվարին կյանքի միակ մխիթարությունը եղավ և օգնեց ինձ հաշտվելու տխուր ճակատագրիս հետ։ Ամբողջ օրը ես անցկացրի իմ սենյակում, զբաղվելով աշխատանք փնտրող ծառաների, կոշկակարների, դերձակների և առևտրականների հետ։ Կարգի բերեցի իմ ունեցվածքը։ Միայն այն բանի համար, որ այդ ոսկու շեղջի գոնե մի մասից ազատվեմ, ես բազմաթիվ ու բազմապիսի թանկարժեք ու ազնիվ քարեր գնեցի։ Սակայն ինձ այնպես էր թվում, որ այդ շեղջը բոլորովին էլ չէր փոքրանում։ Իմ վիճակն ուղղակի սարսափելի էր։ Ես վճռեցի ոտքս հյուրանոցից դուրս չդնել։ Երեկոները նստում էի մթության մեջ և սպասում, մինչև որ ծառան սենյակում 40 մոմ վառեր։ Չէի կարողանում առանց սարսափի վերհիշել դպրոցականների ստեղծած զարհուրելի տեսարանը։ Եվ վճռեցի ինչ էլ որ լիներ, ոգեպնդվել և մի անգամ էլ ստուգել հասարակական կարծիքը։ Այդ ժամանակ լուսընկագիշերն էին։ Ուշ երեկոյան ես թիկնոցը գցեցի ուսերիս, գլխարկը քաշեցի աչքերիս և հանցագործի նման դողալով սենյակից դուրս եկա։ Հյուրանոցից բավական հեռանալով ես դուրս եկա տների ստվերներից, որոնց ապահովությամբ այդքան հեռացել էի։ Այժմ ես գտնվում էի լուսնի լույսով լուսավորված մի հրապարակում և որոշեցի անցորդների շուրթերից լսել իմ դատավճիռը։ «Սիրելի Շամիսո, ինձ ազատիր ցավալի կրկնությունից այն բանի, ինչը ես ստիպված էի հանդուրժել. կանայք մեծ մասամբ կարեկցանքով էին լցված իմ նկատմամբ, սակայն հենց այդ կարեկցանքն ավելի էր խոցում իմ սիրտը, քան ծաղրուծանակն ու ամբարտավան արհամարանքը անհասկացող երիտասարդների, մանավանդ այնպիսի հաստափոր կերած խմածների, որոնք մյուսներից ավելի մեծ ծվեր էին արձակում. Մի շատ գեղեցիկ նազելի աղջիկ, որը քայլում էր մտախոհ իրենց ոտքերի տակ նայող մի տղամարդու և կնոջ ուղեկցությամբ, որոնք ըստ երևույթին նրա ծնողներն էին, հանկարծ իր ճառագայթող աչքերն ինձ վրա հառեց և տեսնելով, որ ես ծվեր չունեմ, սարսափեց և քողով ծածկեց հրաշագեղ դեմքը։ Հետո գլուխը խոնարած լռելիայն անցավ իմ կողքով։ «Ես այլևս չդիմացա»։ Դառնորեն արտասվեցի և խոցված սրտով նորից թաքնվեցի տների ստվերներում։ Ես քայլում էի դանդաղ, միշտ պատերի տակով, որպեսզի փորձության չընթարկվեմ։ Այդպես ուշ գիշերին նորից վերադարձա հյուրանոց։ Ողջ գիշեր աչք չփակեցի։ Հաջորդ առավոտյան իմ առաջին հոգսը սև սերթուկով մարդում փնտրելն էր։ «Գուցե ինձ հաջողվի նրան գտնել»,  մտածեցի ես։ «Օ, ինչ երջանկություն կլիներ, եթե նա ինձ նման այդ խելագար գործարքի համար զղջացած լիներ։ Հրամայեցի կանչել Բենդելին։ Պարզվեց, որ նա ճարպիկ ու գործիմաց մարդ է։ Ես նրան հանգամանորեն նկարագրեցի սև սերթուկավոր մարդուն, որի տիրապետության տակ էր գտնվում իմ գանձը, առանց որի իմ կյանքը արդեն սոսկալի տանջանք էր դարձել։ Հայտնեցի ժամանակն ու այն վայրը, որտեղ նրան տեսել էի, և մեկ առ մեկ նկարագրեցի պարոն Ջոնի ընկերախմբի բոլոր անդամներին։ Բենդելին հանձնարարեցի տեղեկություններ հավաքել հեռադիտակի, թուրքական ոսկե հյուզ գորգի, շեքեղ վրանի և վերջապես թամբատ ձիերի մասին, որոնք ինչ-որ ձևով, բայց թե ինչպես ասել չեմ կարող, կապված էին ինձ հանգստությունից ու երջանկությունից հավիտենապես զրկած անծանոթի հետ, որը սակայն մյուսների վրա ոչ մի ներգործություն չուներ։ Այդ ամենից հետո նրան հանձնեցի այնքան ոսկի, որքան նա կարող էր գետնից կտրել։ Դրան ավելացրի նաև մեծ քանակությամբ ազնիվ քարեր ու թանկարժեք զարդեր։ «Բենդել», ասացի ես, «այս ոսկին ու զարդերը կարող են շատ ճանապարհներ հարթել և անհաղթահարելի թվացող շատ դժվարություններ հաղթահարել. ժլատություն չանես, ինչպես որ ես չեմ անում. գնա և քո տիրոջը մի բարի լուր բեր»։ Բենդելը գնաց։ Նա վերադարձավ ուշ երեկոյան և շատ տխուր։ Պարոն Ջոնի ողջ ծառայանին և հյուրերից ոչ մեկը, իսկ Բենդելը բոլորին հարցում էր արել, թեկուզ մոտավորապես չէր հիշել սև սերթուկով մարդուն։ Նրա հեռադիտակը ճիշտ է գտնվել էր, սակայն ոչ ոք չէր կարողացել ասել, թե այն որտեղից և ինչպես էր հայտնվել այդտեղ։ Գորգը նույն ձևով փրված էր մնացել բլրի գագաթին, իսկ վրանը նրա վրա խփված։ Ձիերը կանգնած էին եղել գոմում այն երիտասարդ հեծյալների կողքին, ովքեր այդ օրը ձիավարել էին։ Սակայն ոչ ոք չէր իմացել, թե որտեղից են հայտնվել այդ թանկարժեք գանձերը։ Ինքը պարոն Ջոնը մեծ բավականությամբ էր նայել այդ ամենին, և նրան բոլորովին չէր անհանգստացրել այն հանգամանքը, որ ինքը չգիտի դրանց որտեղից լինելը։ Ահա այն ամենը, ինչ իմացվեց Բենդելի մանրամասն պատմածից. նրա եռանդուն ու խելացի, թեպետ և անարդյուն գործելակերպը այնուամենայնիվ արժանացավ իմ գովեստին։ Ես մռայլ տրամադրությամբ ինձ մենակ թողնելու նշան արեցի։ «Ես իմ տիրոջը», շարունակեց Բենդելը, «զեկուցեցի ամեն կարևոր խնդրի մասին. ինձ մնում է կատարել ևս մի հանձնարարություն, որն այսօր առավոտյան տվեց մի մարդ. ես նրան հանդիպեցի ձեր շքամուտքի առաջ, երբ գնում էի այս անհաջող գործը կատարելու. ահա թե բառացի ինչ ասաց նա. «Հայտնեցեք պարոն Շլեմիհլին, որ նա այլևս ինձ չի տեսնի, որովհետև ես մեկնում եմ ծովով, և համընթաց կամին հենց հիմա ինձ նավահանգիստ է կանչում. սակայն մեկ տարի և մեկ օր հետո ինքս կգտնեմ նրան, և պատիվ կանեմ մեկ ուրիշ, թերևս նրա համար ավելի ընդունելի գործարք առաջարկել. նրան հաղորդեցեք իմ խոնարագույն հարգանքները և իմ մշտական երախտագիտության հավաստիքը. ես հարցրեցի, թե ով է նա, իսկ նա պատասխանեց, որ դուք ճանաչում եք նրան»։ «Ինչ տեսք ուներ նա»,  բացականչեցի ես, ենթադրելով նրա ով լինելը։ և Բենդելը ճշգրիտ կերպով ներկայացրեց այդ մարդուն։ «Թշվառական»,  գոչեցի ես ձեռքերս կոտրատելով։ «Դա հենց այն մարդն է եղել»։ Բենդելը կարծես միանգամից սթափվեց։ «Այո, դա նա էր, իսկապես նա էր»,  գոռաց նա սարսափահար։ «Եվ ես կույրս, հիմարս, նրան չճանաչեցի ու դավաճանեցի իմ տիրոջը»։ Բենդելը դառը արտասվելով, կշտամբանքի ծանր խոսքեր ասաց իր հասցեին, և նրա հուսահատությունը շարժեց իմ գութը։ ես նրան մխիթարանքի խոսքեր ասացի, հավաստիացնելով, որ բոլորովին չեմ կասկածում նրա հավատարմությանը, և անմիջապես ուղարկեցի նավահանգիստ որևէ կերպ գտնելու այդ խորհրդավոր անծանոթին։ Բայց այդ նույն օրն առավոտյան նավահանգստից, որտեղից նախորդ օրերին համընթաց քամի չլինելու պատճառով նավարկություն չէր եղել, բազմաթիվ նավեր էին մեկնել տարբեր ուղություններով, և սև մարդու ստվերը անհետ չքացել էր։